Nuíocht níarúis chaé bhaid elíní chonéile. Tá os cin 8.6 milliún euro chuir fáil go cheantarbord sa chunamara, sa mu siad le choirí chunamara le sinmh. Sinardú go 600 milli euro ar mu siad bhí an na nara. Dús Katie O'Connor stúrthd airigeis na cóile go gar na chud is smó an airigeit sin ar bhí chunamara, os go mé riontí le cheir freisin ar hiché na cóla chundé. Ní siúr ólas go choirí chunamara cean na hátrií úair airgid le caithe ar na bóí go ddím blion nó. Thgus stúrthir airgaddais le fis freisin gúil chuúg bhilún euro breisi cedaí ó chiise láid a réaltais gon choirla chundé mianana, agus ó tharla gur thocrú na cóirí níos tuisce mianana gan an cháinhuioine ardú sa gundé, gur ba gan le cois scóir milliún euro go chiaochtaisteach a bheits ag góirla ón gáinhuioine. Dúirtí freisin le chu lecha bach déocht bhua séad fao leáid, os go bethir buisead am mán na cóirla chundé ar cruinniú bheits háin ar i gceú lá gan mhí se thagain. Agus tá fáilt chuig goir chundé deo cúlan roihn ar go breisitá cead go bhí agus go hiché smuisiad a le choirí cheantarbáirta chunamara le sinmh, ach dúte bhfuil gant airgad ar goir chundé i gcónaí. Seo mar lá sé faoin scéile mar aní chuig faoin goniú buisiad a bhí ag choirí chunamara neamh.
So ben skill smoothie and you know madela budget ko chantr khono mara ko will brashari get kor fale hi body agus le hit sike korle konde agus but machine on hein mar tasen ta fibe the gonilis the body again khono mara agus tasti na get brashe le hit sike korle konde le khor khon kein ach stoi ko ben droch skill stoi goni on gul gant no no hi vari get e korle konde na galve near ein brashari get on the your le hi cad hort kon korle di ani get khod liativ le hi brashe togri khod keen agus so go droch rod agus mar tá rat go minic an tastin bresh aige go corle gunda na galive fall team river na aige bresh cuir fall ni tuish gimli an a fos ni lono an on de corle gunda na galive agus ta gant na no hi vaige
ta khug vi un bresh ni cuir fall on gish to lash am mi de kind fi go minic ach ta shil de million gan
ta tum de million gan so well mar dos ma fall team river khug vi un a fos ni mos gar go not a hastin wen agus dig to nerevans to a kunda khiele a nu skalje agus an bresh aige option ta gaunt na gaile agus ta gaile focair an gaunt chuid zagúnaí ó hiv buisiad é agus tastí na aige an realtas ó fiú na fáil agus fiú na gael agus na glasaí le hi coil chunda na gaile agus le pobl na gaile agus chunda na gaile chuir chun cín agus go dtí go dtí chun aige breisiú sin beimid focair grúchas.
On coilir chundé deithí ó cúlain in sin. Dúirt na coilir neasbrach Mike Cobbard gúil cúrsaí bhainas le mí an put thóisialta go hena gaile bhí go tin olcas, as gúil sé ráite go leor daoine le sin nach n-éirín siad sábháilta sa gcathair. Dúirt sé freisin mín go leor an méid mhín sa tharla óthaíomh mí an put thóisialta é le feicilar na meán thóisialta anois. Bhfuil an coilir neasbrach Mike Cobbard ag cruinniú gan chóla carach a teachtain seo go cheart cuiritheúirt go cheanfort an gardaí Jerry Roach ar cruinniú gan chóla carach le Lautslob faoi chásaí bhainas le mí an put thóisialta sa gcathair. Déanta méar na carach an coilir Eddie Hoare gúil níos mó an put thóisialta tarlú sa gcathair ná mar a bheith ruibh seo agus deabhar sé ríos go dhaoine go mbeidh cruinniú poilbí gan chóchosú políneachta chéir na gailibheh i mailin fáil ag deireadh na mísa agus beidh é mar teogann i téanú lás fé an lá direag daoine ceist ní bheith cruicúb ag i gcóirle le os cuir a cóir an chruinnithe sin. Deir Thomas Wally un ar a tíháilí Rosmuc a ben laidú mór tá teach chéir a déanrata sa gentar ó chas tú ó gar iné níos go ngóta timpla ar chlochain an tarú smúta feicéige ó chó sé héanam an gruthe le chead bliainochain. Brunú trí cín go bhaineir ar siúpa tíháile ag gradam gnóghór nó ngéala teachtain seo, ceann gon chóiríocht ceann gon randall eile agus ceann gon taobhís gaeilge chuann seo ar fáil. I láirt chu idir gláir ehhaid na neomh dúirt máileoch gúil na riochtan si ag daine i garú, os go go hen siúpa iarachta dhéana le fes an riochtan sin chumégus tá siad anán. Dúirt sé freisin gona cosmarí teachb díalas thoib os gúil séad tásta gur brunú na grada marób. Seo mar láir sé faoin scéal le mar aní chuúg idir gláir ehhaid na neomh.
Na hast mich schon wie wie Peter Kirkin noch hooking geskolen in Ocean to dann nur sind sie keen schon kann der der rund na letzte mal kurs ist nur faul acht aber nur sie keen August dann gar im skolen gemacht Leute viele heute dann doch durch gemacht ein hat doch der Land am schon schon das mucke ein August es wird mal heißen Ach, kann ich euch nicht sagen, ich möchte mich an der Acht, das haben viele Leute.
Oh, ich will tippen, Jürgen, aber du tagen dir bei der Jelle nicht gleich auf der Rechte, ihr nutzt dann auf der Rechte Linie, und wenn alle Huxig der Herr, nicht in der Herri, und Marschen, und dann der Hallwar, die Moran. Kech um Ors, wenn ich in Kudesk und Rohatur, was du?
Well, ich denke, der Rat, aber du kannst ja mal leben, wenn ich denke, in Erreine, in Wallachelle, dann muss ich das Ding machen, kann ja alle gemacht, ich nie lernt auch für euch. Mae dyshe le shopping online, ta shashin taki gulodir, agos so ca hadril deil alish chama set tuach. Dian o loi, ni wolach ydiol, olish teach, agos cantle dyn y pasant, agos casa dyn i gyni tart, agos beth o'n anlawd fi'n rwyd ta wet. Ach, dian o bwydyn ddeol, ach, ta shwe diach yr gynti ffrastol o naishin, ach, tu an ymwyd leish.
Agos Arndo, chwys o'r rhaid ni'n ei roi gynnyddo'n siamach o bydd ysert i wali?
Wel, byn colo drgwn i siwr alti, ond ys casa dyn i cyntiart. Nid ma fi'n tŵan lein, siwr alti ni eich tŵ eisiau nach. Ta dyn i ond ffrasyn beidio nach wle ta mac o ble hi eisiau ni, ond ta gobo rhaid y lo.
Tomas y wali yn chyn o'n ar y siwpwy ti wali ro smog. Dwi'n bain eich dwi'r Tesco siwpwn ffobl yn indifon, mae gelyn i'ch nil ar y gor i'r siniar yn yw, gron tolfar ag anrodd o'n ar y brwnw tri o'n o'r siwpwn ffobl, e grad am gwnon y hyr yn y teacht yn siol ffrasyn, as gydas i'n wob yn rwyl gychwyr yn cyns na siwpwy eil y tac bai'r ffwrdd na tîr yn ys. Cedyn si gwnion o'r nismw yn nesdiach o'r siwpwn ffobl ag ys bwn o'r brwnt arob, gwn choriocht gwn randol, os gwn terfys gwyl gychwyr yn siodd e'r ffôl. Ta choriocht o'n nolwg o'r lwgyng eil gyw gwsi yn nolwg yn ys le ffecol e chwyli siwpwr Tesco. Fod na tîr i ddyr mae gelyn i chanelo. Sian mae lawr sylai Michael O'Toole edrygor i'r siniar yn yw.
Tam wedi blaen y tion eich agos tag y lor lor ober dyntain agos tag y lor wedi dyntain le Tesco i ddyn. Ta ffordd mae'n gwybod mewn clyw agos ta sydd y geisiacht. Ach tog yn yr ydy eisiau am, mae'r ta sydd socri ar felach oedd. Agos mwyd yn siwfa ta treid lob. Sian eich asma ro. Tam wedi treid lob siasta ro na chnaibro siasyn y môn sio. Mwyd i chyd Kill a shop tack up muffin toa a tadini gera van an hart shach ox just gnoyna ox ganra geile ox tashad hen gera gai brulin let's on the keen to members on the shinina my dear about thomas goberlob ox ta ober force lights on nine ach ta sam gutchad kind said shop sha aro hana erish la fich fich gaher la tilla spasiana gme tilla arian shahan Shin rud nach nyarna shud fos, shupa arrow, tushte, just blain heshi duskat. Gondel durchat gmian, at a light, huig, nuzem lena, river, hoshad garo, shuparish, ach, my other mate, Tom with Rollop, Tasha the Rog, which had Gergen Ibrahol Hortischa, Augustasha the Gull, should Tossi had a blain, no Hannah, le fich fich le tila aerial shacha.
Mae gelyn i'ch nilyn chyn o siwpw Tesco siwpw phobl yn Indifon. Sgeil ty bon sy'n eisiau gwy socri, socri de. Yn os bydd yna holt gael yng Ngailir mae dyn ni, was y Stephen Macdonach o. Stephen Wartyn Bog, Macle Martin gwy Sfan Morin, es crwg chael o gilet ti mwlan na'ch maeron. Fe'r post o sy'n bian le coesnu chyr y sgwr gwy sfion, mae'n y fan chyl yn ein. Mae'n gwan gwy sgwygwr unilis o garchlon, cair dyffr gwy sgwyr yw'n chwmael a gwylt ele. Beshach o hwrn yn y pobl eti mwrt nhw'n y diadwno, ond cer gydyn cheichlog o stiwr o'r chyrp ag sepol hir ni yn y iesyn. Le'r effn y srochyd o ag mewn leidio lwn y sepol hir ni, agos cwyrwyr heisio'n effnia ar ylicu tenwale. Bloch ni o'n glon o'n feis o'n, ach mhogri'n dyna is ffyrlwb sy'n sŵrt gwaard yn lyf indi yn osbydiol yn holsgol yng Ngalia. Heis was ta parag siogi, parag Jani Gresi, macle Jani gus mwred as camus uachtar nach maeron. Fair shingil vion, maeron i grafur ugs gilt elilish. Beshig a hore deach troi clarkir o smog, on cwgdyn siacht a chlog trnun na maeroch, ugs tuur chorpeg se pal chamus yn y eisyn. Deir effron srachy droig leor sihinig, baidin de dúna, agus cwyrra ar rikana wili na letin mor na coile heis an effrin. Yet a rhaid gan blanu hwrt ach mhorgrin siodde is fyd lob siantas y hwrt gael ysbys yn y gaili fe. Yn ysbys chwysio'n wara ar wne was Anthony McCaffrey es y mael yn nhw clochor mewn wyryd. Fair pos yn y cher ysgwyr gwych fion, mael yn y fan, bert yw ac bert gyda ffwrw gysio ar y wanlej, ch mael yn y garchlon. Beis yw gwaith hwrw ddech tord fi cronel mewn wyryd, o'n siegwyd i'n hoch dychlog trwnnw yn yw, agos tîr chwrp ag siepal ni brindon ar y tron yn y eisyn. Le'r effn ysrochyd o ag lewyr sy'n trwnnw yn y morioch, agos cwyrra sry'n cerwol môr eisyn effrin. Agus sacríochar de bhríd benna chonéla baint tuch Joe Williams bohúna sa spidial, bí dín cainas cornarún hir indivan a rúchas, bai si gátóra na teach cúni trúna nyov, ón tíg dín chachta chlog. Tíra cúrpó na teach cúni ir maid dín maidach lai efna van lé i gléni sa spidial, agus cuirir heis sin efna níur lí cichroik, sé bíl an dígus tífid gaisi bí sé, maid an cúgir mák, cair inín garchlán, da hir wán bortíafur agus gílta elilehe, bohni an glán na wán vei sán, ach mahagrin dine is fed lob sienta sa húrt gan agriacht krui. Agus leisin, sínu eacht a nierid fíla hoid.